šie te ekspres testi tiek veikti ļoti ātri, tātad tā ir īsta nesāpīga procedūra, un rezultāti ir uzreiz, kas ir īpaši svarīgi, un tad arī medmāsa, kas šos ekspres testus veic, var uzreiz izstāstīt, kas tad šajos rezultātos ir, vai viss ir atbilstoši normai, vai ir kādas atkāpes, un būtu nepieciešams sazināties ar speciālistu, teiksim, ģimenes ārstu jau tālākām veselības pārbaudēm. Ekspres konsultāciju pakalpojums ir pieejams un atrodas Rīgas centrāla tirgus teritorijā, konkrētāk Pīķeru iela 2, trīs reizes nedēļā parasti kabinets ir atvērts, tuvākais laiks pirmdien, piemēram, no 9:00 līdz 2:00 dienā, un tad trešdien, 13. februārī, no 9:30 līdz vieniem dienā ar pilnu grafiku, kad kabinets ir atvērts un pieejams, var iepazīties mājaslapā www.veselīgsrīdzinieks.lv.